Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň penşembe güni şuň programamyzda marda paxta ýygymyna mejbur pul toplanylýar. Türkmen armiýasynda eseriň ölmegi bilen iltisikli ýene jikmejikler aýan boldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Moskwa barada tankida raislarini beyan eden Amerikanın ikinci senatori Rusiyanın özüne viza vermekten yüzü uğruyunduğunu aytti. Demokrat senator Chris Murphy Rusya resmi sapar etmeli kongres vekili toporunun düzümüne giriyerdi. Senatın dasarat nasıkları boyunca komitetinin ağzası Murphy, Rus resmilerinin viza vermekten yüzü uğruyunduğu varadakı maglumatı 27. avgusta özünün web saytında çap etti. Şeyle de ol, Rusya'nın diyalogu gıdıklanma bildirmeyendiğini utonç yağdayı deyip adlandırdı. Mundan bir gün öň Respublikan senator Ron Johnson hem suňa meňzeş belliklerini beýan edipdi. Men Kremliň ýiti tankyçysy bolsam da, häzirki ýaly dartgynly pursatlarda dialogyň möhümdigine ynanýaryn diýip Murphy bellidi. Kırgızstanyň içeri işler ministriniň ozalky ornbasary Kursan Asanow öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Asanow awgustda ozalky prezident Almazbek Atambayewiň iki güne çeken adam pidaly garşy durşundan soň häkimetlere boýun bolmagyny ylalaşypdy. Bişkekiň 1-nji maý etrap tutudy 27-nji awgustda giýişlik Asanowyň 13-nji oktýabrda çelini öý tutuklugyna ýerleşdirilmeldigi barada hökm çykardy. Ol 8-nji awgustda Atambayew bilen gepleşikleriniň dowamında wezipe boşlugyny çäginden çykmak aýplamasy boýunça derňelýär. Mundan öň, ýagny 13-nji awgustda Asanow Kırgız polisiýasynyň behwitlerine döwnüklük etmek we ynamy itirmek kesitlemesi bilen wezipesinden boşadylypdy. Baş prokuraturanyň beren maglumatyna görä, Asanow we onuň kömekçisi Damirbek Paýzylda uly 7-nji 8-nji awgustda Atambayewiň tarapdarlary bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma garşylygynyň dowamında ozalky prezidenti we onuň tarapdarlaryny gizlin maglumatlar bilen üpçün etmekde aýplanýar. Brazilyanyň prezidenti Jair Bolsonaro G7 toporunyň Amazonadaky ýangynlar bilen göresmek üçin hödürlen 22 milyon dollarlyk himayatyny kabul etmegi nazara almadyndan öň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň ondan ütünç soramalydygyny aýtdy. İlki bilen Macron maňa aýdan kemsidiji sözlerini ýygyna almaly diýip Bolsonaro 27-nji awgustda aýtdy. Ol Macrony özüni ýalançy diýip adlandyrmakda hem aýplady. Bolsonaro Macronyň Amazonadaky müňlerçe gektar ýerin od almagy boýunça görülen şäherler baradaky bellikleri bilen Braziliýanyň öz ygtyýarlylygyny hem soru astyna alandygyny öňe sürdi. Bilermenler Amazonadaky ýangynlaryň tutuş dünýäniň aşkı gursawyna hop taýýarlandygyny bellýärler. Macron Fransiýanyň Biarritz şäherindäki çyrylan G7 sammitiniň dowamında tokoy ýangynlarynyň halkary krizisi döredýändigini aýdyp, bu meseläniň çözüldüğüne garalmagyna çağırypdy. Sözüň dogry manysynda häzir biziň öýümiz ýanýar diýip Macron özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Sammitden soň G7 liderleri ýangynlara görüşmek üçin 22 milyon dollar möçberinde himayaty bermäge razy boldylar. Owanistanda gyzyk barlygyny geçmedik aýal maskalalar ýurtda bu ulma bolmadyk tejribäniň resmi ýagdaýda gadagyny edilendigine hem garamazdan henizim türme wasylýar diýip Amerikanyň Milli Jeňlikçilik radiosy ýagny ANPR 27-nji awgustda maglumat berdi. Amerikanyň global maskala planlaşdyrýan gurumasynyň başlygy Maria Stopesiň islam siýasaty boýunça maslahatçysy Ferhat Zawidiň NPR-a aýtmagyna görä, şu ýylyň ýanwar aýynda onuň özü we Owanistanyň birinji hanymy Rula Gani aýalaryň aglabysynyň saklanylýan türmesine baryp görüpdirler. Zawidi munun netijesinde yanvar ve aprel aylary aralygynda 190 bin diniň azat edilendigini, emma sondan beri başga da tutuk etmeleriň bolandygyny belledi. 2018-nji ýylda BMG aýallaryň jinsi gatnaşygy girip girmändigini netijeli aýan edip bilmeýän bu barlyklary gadagan edipdi. Medisina taýdan zerur bolmadyk şeýlede köp halatlarda agyrly, kemsidiji we şike ýetirji tejribe bet edilmelidir diýip BMG bellýär. Owan maskalalary gyzlaryny dürli sebäplerden uralyp barlyklardan geçirýärler. Bu testler biriniň mektebi, ýeşe alynmagy ýa-da durmuşa çykmagy üçin geçirilip bilinýär. Eger de gyz testi geçmesi onda bu barada polisiýa duýdurýar we azatlykdan mahrum etmek prosesi başladylýar.